ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo pitanje, imali para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći to zaraditi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Poštovani slušalci, slušate emisiju U središtu pažnje. Sa vama ćemo biti sve do 18 sati. Današnji program posvećujemo bezbednosti u saobraćaju, kako se sprovodi nov zakon, zašto statistika kaže jedno, a tumačenja su drugačija. Sa mnom u studiju su danas pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije, gospodin Slobodan Maležić. Dobar dan.
Dobar dan.
I gospodin Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost u saobraćaju. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Malešiću, odmah na početku da razjasnimo izjavu jednog od vaših kolega koja je zaista naišla onako na brojne komentare i čudna tumačenja, da zakon daje dobre rezultate, da je smanjen broj nesreća, ali povećan broj smrtno stradalih, tačnije poginulih. Šta je tu dobro, bez obzira što saobraćajne nesreće izazivaju veliku materijalnu štetu koja prelazi nekih milijardu evra godišnje, ipak je negde ljudski život najvredniji, tako da ne znam šta ova statistika govori i kakva je ovo izjava.
Pa nažalost, ta izjava koja je došla od strane Ministarstva unutrašnjih poslova izazvala određene nedoumice. Međutim, prava svrha te izjave bila jedna analiza koja je htjela da ukaže na sljedeće činjenice, a to je da je u odnosu na 2009. godinu, kada nije bio na snazi novi zakon izuzeto zadnjih mjesec dana, praveći paralelu sa 2010. godinom i 2011. godinom, znači kad se uzima brojka, nažalost kažem brojka, radi se o ljudskim životima, da je stanje bolje. Ta analiza je, nažalost, malo drugačije protumačena i činjenica je da je u odnosu na 2009. godinu, 2010. godine došlo do stradanja skoro 160 ljudi manje, da ove godine, 2011. godine, imamo povećanje broja nastradalih lica u saobraćajnim nezgodama u odnosu na 2010. godinu, ali u odnosu na 2009. godinu da je to stanje bolje. Znači, cela ta izjava, cela ta analiza je ukratko u ovih par rečenica, ja sad pokušavam da objasnim.
Gospodine Okanoviću, je li vas začudila ova izjava? Kako ste vi protumačili?
Pa znate šta, ono što je nas, ajde da kažem, malo iznenadilo jeste zašto se Ministarstvo unutrašnjih poslova bavi takvom vrstom statistike. Naime, dok nismo imali novi zakon o bezbednosti saobraćaja, neke dve glavne državne institucije koje su se bavile bezbednošću jesu Ministarstvo saobraćaja i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Međutim, od kada imamo Agenciju za bezbednost saobraćaja, koje sada, ajde da kažem, po znacima navoda, glavno državno telo kada je bezbednost saobraćaja u pitanju, mi očekujemo njih da se, dakle, Agencija za bezbednost bavi takvim statistikama, analizama statistike, i mislim da zaista nema potrebe da se Ministarstvo unutrašnjih poslova više bavi takvim analizama. Inače, što se tiče povećanja broja stradalih, ono nije slučajno.
Kako vi to tumačite?
Pa tumačimo da nešto u sistemu nije dobro. Dakle, samo donošenje zakona nije smanjilo broj poginulih. Zamislite, recimo, da smo mi usvojili zakon, dakle, da je određen broj poslanika diglo ruku, predsednik Srbije ukazom proglasio taj zakon, ali da o tome nismo obavestili javnost. Da li mislite da bi se smanjio broj poginulih? Ne bi, zato što to ne bi izazvalo psihološki efekat kakav je izazvao. Dakle, nije donošenje zakona smanjilo broj poginulih, ni sam tekst zakona, nego psihološki efekat koji je izazvan kod vozača i kod pešaka.
Ali to je bilo u početku, svi su pričali, evo, počeo je, stupio na jeste, snagu. Je, znači, međutim, čini mi se, gospodine Maleviščiću, da se slažete bar tu, da nekako građani, vozači, tačnije, da su u početku dosta pričali o zakonu i
naravno,
kao vodili računa da ga ne krše, ali da se to ove godine nije desilo.
Ja se u potpunosti slažem samo i sa gospodinom Okanovićem i kažem još jedan put, nažalost je ta analiza pogrešno protumačena. Ono što je što je zadatak saobraćajne policije u skladu sa zakonom, jeste da ona vrši kontrolu i regulisanje saobraćaja. Ja mogu da vam kažem da je saobraćajna policija, ne bih sad ovdje podacima uzimao vreme, kako je stupio novi zakon na snagu, doživjela sebe kao ozbiljnog činioca u sistemu bezbednosti saobraćaja i da je, ne da je nastavila istim intenzitetom, nego je pojačala da vrši svoje zakonske ovlašćenja. Znači, mi smo prvo se tehnički opremili, nastavili sa permanentnim obučavanjem svojih ljudi i povećali smo broj kontrola. Ono, ako mi dozvolite, vi gospodin i gost, da primetim, mišljenja smo da onog trenutka kada je medijski opala pažnja sa bezbednosti saobraćaja, sa novog zakona, da je tada došlo i do, na neki način, opuštanja građana.
Opet će biti mediji krivi kao
ne,
u svemu
nikako,
što se dešava u Srbiji. Tu ste bili vi da tu pažnju zadržite vozačima, agencija koju je pomenuo gospodin Okanović, pa različite neke akcije koje treba da se sprovedu. Zar ne, gospodin Okanović?
Pa znate kako, što se tiče medijskog delovanja, to se u državama koje se zaista ozbiljno bave ovim problemom rešava medijskim kampanjama. Dakle, TV spotovima, radijskim reklamama, bilbordima, akcijama koje se ne rade s vremena na vreme kad, ajde kažem, se neko po znacima navoda seti da bi bilo lepo malo da se to radi, nego se vrlo ozbiljno prave planovi i vrlo ozbiljno se radi na tome. Vi ako pogledate recimo britanske televizijske reklame za pojasa, za brzinu, to su reklame posle kojih bukvalno ne ostajete ravnodušni. I dobro razmislite kad uđete u automobil da li ćete vezati pojas ili ćete dati malo veći gas. Mi toga nemamo. Dakle, ne možemo da krivimo medije. Niti, ja nisam razumio da je gospodin Malešić okrivio medije, nego jednostavno to je bilo u jednom trenutku u žiži javnosti, nove kazne, novi zakon, svi su se preplašili toga, 11. decembar je doživljavan kao neki dan D, sve to prošlo, a onda su ljudi videli da u stvari jedan dan u saobraćaju je potpuno isti kao što je bio pre 11. decembra, dakle ništa se to sad nešto nije, ne znam, Bog zna kako promenilo, kazne jesu veće, ali šansa da budete kažnjeni ako načinite prekršaj je praktično ostala ista kao što je bila i po starom zakonu, tako da onaj koji je uspevao da se izvuče po starom, uspeva da se izvuče po novom, tako da što se tiče tog izvesnosti kažnjavanja, tu se ništa nije promenilo. Kad su ljudi shvatili da ta izvesnost i dalje ista, onda su počeli da se vraćaju starim navikama i moram da kažem, tačno da imamo manji broj poginulih u odnosu na 2009. Ali to više nije od straha od kazni koji je u trenutku bio u žiži, nego je to pre svega zbog pooštrene kontrole saobraćajne policije, druga stvar to su uključena svjetla tokom dana i treća bitna stvar to je žuto rotaciono svjetlo na traktorima koji su inače ranije izazivali mnogo nezgoda zbog toga što nisu bili uočljivi. Dakle, to su ta neka tri faktora koji nam i dalje drže manji broj poginulih u odnosu na 2009. godinu, ali ako ne budemo hitno preduzeli neke edukativne i da kažem akcija na promjeni svesti, imat ćemo i dalje trend rasta broja poginulih.
Da, pričat ćemo o prevenciji, da se vratimo malo ovoj crnoj hronici po vama. Zašto su uzroci najčešći ovakvih tragičnih ishoda?
Pa vidite, glavni uzrok zbog koga dolazi do nezgoda na našim putevima je neprilagođena brzina. Znači, nepoštovanje brzine od strane vozača učesnika u saobraćaju. Nakon toga idemo u prisustvo alkohola u organizmu. Građani moraju shvatiti da nisu sami, što mi kažemo, na drumu, na putu, i da svojim nesavjesnim ponašanjem ne samo da ugrožavaju sebe i lica koja su s njima u vozilu, nego i druge učesnike u saobraćaju. Evo, ja ću vam sad ukratko ovdje samo par parametara izneti, čisto ne želeći, naravno se bavimo statistikom, već smo rekli na početku, gospodin Okanović je rekao čija je to nadležnost, nego čisto da ukažemo na jedan problem, na jedan trend koji se dešava ove godine. Ono što je nama zabrinjavajuće, to je da kada uzimamo kategorije učesnika u saobraćaju, znači najveći broj nastradalih, što je zabrinjavajući, je broj pešaka. Znači 2011. godine u odnosu na 2010. godinu, prema našim analizama, pošto mi vršimo uviđaje nakon saobraćajnih nezgoda, to je alarmantnih 44%. Šta želim da kažem ovom prilikom? Naravno, ne želeći nijednog trenutka da štitim službu kojoj se bavim i svet u kojoj radim, da i drugi učesnici moraju preuzeti svoj deo. Ako vi imate, recimo, da se najveći broj nezgoda u kojima nastradaju pešaci dešava u prigradskim naseljima u Beogradu, u ranim jutarnjim satima, na delovima gde nema trotoara, gde nema osvetljenja, znači tu mora da se zapitamo zašto tih infrastrukturnih delova nema. mi možemo da šaljamo saobraćajnu policiju na te pravce, ali ako nema pešačkog prelaza, a građanin mora da pređe ulicu da bi došao do autobuskog stajališta, ako nema ležećih policajaca, žargonski, koji usporavaju saobraćaj, ako nema znaka, ako nema svega toga, mora se zapitamo zašto to nema tako.
A koga vi pitate zašto toga nema?
Pa, nadležan je upravljač puta. Znači, zavisnosti od da li je to na lokalnoj samoupravi, da li je to na republičkom nivou, ali jednostavno, znači, moramo se...
A propisan
se...
signalizacija u čije je to nadležnosti?
Isto upravljač puta, znači, ja mogu da vam kažem da je saobraćajna policija, da ponovim ono što sam rekao na početku, ove godine radi više nego prethodnih godina. Znači, to na osnovu broja intervencija koje imamo, na osnovu broja sankcionisanih vozača. Znači, mi stalno unapređujemo svoj rad, ne želeći ni jednog trenutka da se predstavimo kao nekome koje je cilj da što više kazni građana. Naprotiv, mi jesmo u jednom delu represivni organ, ali naš cilj je da bude stabilno stanje bezbednosti i ono što je naš glavni cilj, da imamo što manje nastradalih lica u tim saobraćajnim nesrećama.
Pa šta se onda zapravo dešava na putu? Kada primeti vozač radar, on smanji brzinu, kazni ga ili nije uhvaćen ili jeste, posle toga nastavi po starom. Jer to je suština onog što kažete da je najveći broj nesreća zbog prekoračenja brzine.
Da, to je bilo pre. Vi ste vjerojatno imali te podatak da smo mi uveli i vozila bez obeležja policije, takozvane presretače, koje smo prvenstveno angažovali na koridoru 10 zbog najvećeg opterećenja, a nakon nekog perioda već niz godina mi ta vozila angažujemo na drugim putnim pravcima, magistralnim pravcima kroz Republiku Srbiju. Znači, mi smo odradili u tom delu da građanin zna da ne mora biti samo zaustavljen od policijskog vozila sa obeležjima policije, nego da na putu postoji vozila, civilna vozila bez obeležja policije, koja isto ima radarske uređaje. Mi smo takođe uveli i od ove godine, analizirajući problem sa motociklima, uveli smo i motocikle presretače. Znači, taj deo koji ste vi rekli, mi smo pokušali, znači, problem koji ste rekli izneli je apsolutno tačan, ali mi smo pokušali sa ovim merama, sa ovom tehnikom i opremom da razbijemo tu dilemu građana, da li će on biti zaustavljen samo ako nađe na patrolno vozilo. Ne. On zna da u vozilu, da u Republici Srbiji, na putima Republici Srbiji imaju i civilna vozila koja takođe imaju uređaje snimanja brzine i od kojih će se takođe biti sankcionisan ako ima nedozvoljeno ponašanje.
Gospodine Okanoviću, da li ovo što kaže gospodin Malešić da je pojačana kontrola, da se radi na više načina i te izmene, gde je onda problem po vama? Opet se vraćamo na nedovoljnu primenu zakona ili nesavesnost vozača ili šta je tu zakazano?
Hajde da prvo da vam objasnimo ovako. Zamislite da sutra recimo donesemo propis da svako ko nosi odelo i crne cipele mora da nosi bele čarape. Ja mislim da se većina građana neće složiti i neće im se dopasti da nose bele čarape uz crne cipele, ali recimo da je to propis koji smo doneli i pri tom ćemo predvideti vrlo oštre kazne i predvidećemo recimo da policija kontroliše kakve čarape neko nosi. Ja ću možda obući bele čarape zato što se plašim kazne i zato što će me policija zaustaviti i to prekontrolisati, ali vi mene nećete ubediti da to tako treba. Takođe, svaki put kada smatram da postoji šansa da izbegnem policiju, ja neću nositi bele čarape. Dakle, vi niste promenili moj stav. Ako smo mi doneli jedan zakon da je obavezna upotreba pojasa i propisali sankcije za to, da li vi mislite da su ljudi prihvatili to? Vi ako sad anketirate vozače i građani, pitate da li opravdavate upotrebu pojaseva kada vozite u naselju nekim uslovno rečeno malim brzinama od 40-50 km na čas. Jedan veliki broj vozača će vam reći, pa ne, to nije potrebno. Mislim, policija insistira i kažnjava nas, to je stvarno bez veze što nas policija maltretira, ali eto, ja to nosim da ne bi platio kaznu. Ako pitate ljude da li na zadnjem sedištu treba vezati pojas, tek ćete tu čuti ljudi koji kažu, pobogu, šta će nam pojas na zadnjem sedištu.
Onda je znači u pitanju svest. Nije u toliko krivani svest... saobraćena policija, ne. Ni nov zakon,
pa ne
nego
možemo
svest
mi staviti saobraćen... Imali smo znači tešku tragediju kada je dete poginulo u traktorskoj prikolici na putu kroz šumu. Pa mi ne možemo očekivati da policajce stavimo na svakih 100 metara, da kamere stavimo na svakih 100 metara, a taman kad bi stavili ne bi imali toliko sudova i zatvora da sve te ljude sankcionišemo. Dakle, ne može se represijom to rešiti, već isključivo podizanje nivoa svesti. Mi ljudima moramo da promenimo stav. Mi ljude moramo da ubedimo da vezuju pojas, da ih ubedimo da voze bezbednom brzinom, da ih ubedimo da ne preduzimaju radnje koje su nebezbedne. A za to nam je potrebna edukacija. Dakle, ponavljam, za one koji su već vozači, koji su već dobili vozačku dozvolu, treba da uvedemo jake reklamne marketinške kampanje. Zaista efektne. Ne kampanja radi kampanje, gde ćemo mi napisati neki slogan koji realno nema nikakvog efekta, emitovati nekoliko reklama i reći evo, uradili smo kampanju. Ne, nego zaista efektna kampanja koja će uticati zaista na svest vozača i pešaka. Zatim nove vozače koje dobijemo, koji nam ulaze u sistem, da ih obučimo tako, ne da im vrhunac obuke bude da mogu da krenu pod ručnom kočicom na uzbrdici, nego da znaju koliki je zaustavni put vozila pri određenoj brzini, kako kolovoz utiče, mokar kolovoz, led, koje su posledice nenošenja pojasa. Dakle, da dobijemo vozača koji ne samo da vešto upravlja vozilom, nego vrlo svestan posledica nebezbednog ponašanja u saobraćaju. Kada, dakle, budemo dobili vozače, pešake i ostale učesnike koji su svesni, e tada ćemo zaista imati dobre rezultate na duge staze. Dok se oslanjamo samo na represiju i na kontrolu, ne.
Evo, baš nam se javio jedan slušalac, vi ste pomenuli vezivanje na zadnjem sedištu i gospodine Malešiću, koliko je to zaista potrebno, koliko je to obavezno i kojim da mu prosto očigledno slušalcu baš to nije jasno.
Pazite, zakonske norme su jasne. Analize svih stručnjaka koji se bave bezbednošću saobraćaja preporučuju da se putnici u vozilu vezuju. Mi smo imali određene analize koje smo dobili od kompanija koje se bave proizvodnjom automobila. I oni svaki automobil pre nego što stave u prodaju, oni izvrše testiranja.
Verovatno. A šta ćemo od kog datuma zapravo? Šta ćemo sa automobilima koji nemaju? Moraju da ugrade ili kako?
Ne moraju da ugrade pojaseve na zadnja sedišta. A to važi samo, dakle, novi pravilnik predviđa da sva vozila koja se stavljaju promet od određenog datuma, odnosno konkretno od 1.1.2012. moraju da imaju pojas na zadnjim sedištima i naslone za glavu. To se ne odnosi na stara vozila, međutim, to nije neka pogodnost za one koji imaju starije vozila, već nedostatak.
Ali inače, mi ih nećemo sankcionisati.
Naravno, zato što zakon to ne obavezuje kada su starije vozila, ali ajde da budemo vrlo jasni. Putnik koji je nevezan na zadnjem sedištu predstavlja veliku opasnost za sebe, ali i za onog ispred njega. Naime, u slučaju sudara pri recimo brzini od 60 km na sat.
Ili naglo kočenja.
Naglo kočenja, tako je, ali recimo ako bi se naglo zaustavio udarcem u neku nepokretnu prepreku, putnik koji je recimo težak 75 kg, u tom trenutku delovao bi težinom od 1,5 tone na ono što se nalazi ispred njega, a to je vozač ili suvozač. Dakle, takav jedan putnik ne samo što ima velike šanse da on pogine, već i da ubije ovoga ispred njega. I zbog toga je veoma važno da se putnik na zadnjem sedištu vezuje.
Međutim, ali mnoge odredbe novog zakona su, kako da kažem, nevezano za sada samo za pojas na zadnjem sedištu, neprimenjive za naše puteve i naše okolnosti.
Na koje odredbe mislite?
Po novom zakonu. Ima dosta toga kada pomenemo uslove puta i naše puteve u kakvom su stanju, vi ste pomenuli sami infrastrukturu, kad pročitamo zakon onako zvuči tačno proevropski, ali i naši putevi nisu takvi.
Pa pazite, sigurno da ste u jednom delu i u pravu. Nama je zakon bio potreban. Mi preko 20 godina nismo imali novi zakon.
To je nesporno.
Pazite, mi smo već prošle godine izvršili određene izmene nekih članova zakona. Mi u saobraćajnoj policiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova imamo stalni broj naših stručnjaka, pravnika i ljudi sa terena koji vrše analize određenih pravnih normi. I mi ćemo prvom prilikom, naravno uz konsenzus i profesora sa saobraćajnog fakulteta i stručne javnosti i komiteta za bezbednost saobraćaja, krenuti u izmene, ali sve to neki proces. Znate, da bi se dobila prava slika o nekoj normi, mora da prođe neko određeno vreme. Znači, mi uopšte nismo rigidni u tom delu da smo zacrtali zakon je takav, nećemo ga meniti. Naprotiv, mi smo imali određenih problema u nekim normama i mi smo već prošle godine u 6. mesecu izvršili neke analize. Svi građani, svi oni koji smatraju da su neke norme neprilagodljive našim uslovima, našem standardu, našim putevima, mogu da se obrate, da pošalju svoj svoj stav, svoje mišljenje na sajt Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova, naravno da daju argumente zašto misle da je to tako, ne tek tako kažemo, ej, mislim da ta odredba nije dobra, iz kog razloga, razumete? Mi ćemo to analizirati i u neko, ne mogu da vam kažem u kom periodu, ali verovatno jako brzo kada dođemo do tog stava da je neka norma, ono što ste vi rekli, neprimenjiva, izvršiti promjenu te norme.
Da vas pitam, pomenuli ste da je naravno alkohol jedan od čestih uzroka saobraćajnih nesreća. Kakve rezultate daje ono kad se vraćaju recimo ljudi sa velikih festivala iz Guče i tako dalje? Znamo da ljude koje, kod kojih utvrdite da imaju visok procenat alkohola u krvi prespavaju negde, to takozvano trežnjenje. Da li ste tu negde primetili da je to dobra mera?
Evo sad ćemo izdati par podataka, gospodin Okanović isto ima te podatke, a vi ćete proceniti, vi vaši slušalci, šta se sve u tome dešava. Mi svake godine, ovaj zadnji festival koji je bio u Guči, koji je ove godine trajao 7 dana, najavljujemo unapred, preko svih sredstava informisanja, svoje pojačane kontrole. Mi smo prošle godine, činjenica da je festival trajao 10 dana, imali vozača sa nedozvoljenom količinom alkohola u organizmu negde 950. Od tog broja 130 vozača je imalo procente preko 1,20, znači imali su tekst sa uslovi za zadržavanje prema zakonu. I to je bilo prošle godine. Ove godine smo pojačali, kako bih rekao, kao medijsku kampanju, prisustvo u medijima, opominjujući vozače, upozoravajući ih na sve to. Bilo je više nego ikad prisutno policije na prilaznim putevima ka Guči, a posebno od Guče. Mi smo za 7 dana imali preko 550 vozača pod utjecajem alkohola. Opet se vraćam na ono što je rekao gospodin Okanović sa potrebom menjanja svesti vozača. Vidite, oni znaju da tim putnim pravcima je policija koja vrši kontrolu alkoholisanosti i opet kreću. Znači, broj zadržanih je bio 40. Znate, to su zabrinjavajući podatci. Znači, moramo raditi, opet se vraćam, citiram, na promjeni svesti učesnika u saobraćaju.
To je zaista čudno kada govorimo o svesti i kako da se menja, da čovek rizikuje svoj i tuđi život i da je njemu jedini cilj negde na putu kako da izbegne zakon i policiju. Gospodine Okanoviću, to zaista teško objašnjivo, ali ipak vi negde ocenjujete da i nedovoljna primjena zakona dovodi do ovakve statistike.
Pa znate kako, ako uzmemo recimo stari zakon, novi zakon, pa napravimo neku razliku šta je to sad novo. Kad uzmemo samo te nove članove, te neke novine, možda se u praksi primenjuje čak ni 10%. Dakle, ovaj zakon nije nov samo po tome što sadrži strožije sankcije i što predviđa obavezno upaljanje svetla tokom dana. Postoji još mnogo drugih odredbi koje zaista mogu da unaprede sistem. Ali ili se ne koriste, dakle, ili su mrtvo slovo na papiru, ili još uvek formalno nisu ni počele da se primenjuju jer ne postoje odgovarajući podzakonski akti. Ono što sam teo da kažem jeste da ne možemo da svedemo sistem bezbednosti samo na to nadigravanje vozača i policajaca, ko će koga da nadigra, da prevari, da uspe da izbjegne kontrolu, ili policajac da prevari vozača pa da se negde sakrije pa da ga uhvati, već moramo da se ozbiljno bavimo edukacijom, ali moram da kažem da ono što dovodi do saobraćajne nezgode, ono su faktori bezbednosti, jesu ponašanje čoveka, vozilo i put. Ajmo malo da se osvrnemo na puteve. Neke nove odredbe koje se recimo tiču pute u ovom zakonu se uopšte ne primenjuju. Dakle, putari imaju sada veći stepen obaveza, putari imaju obavezu da vrše stalne analize crnih tačaka, opasnih mesta, da rade na unapređenju bezbednosti puteva, da rade posebne analize kada se dogodi smrtna saobraćajna nezgoda. Međutim, toga nemamo. Ja moram da kažem da se u Srbiji ne gine samo zbog brzine, zbog alkohola, zbog nevezanog pojasa i kacige, već se gine, ajde malo uprostim, ponekad i zbog javašluka. U Srbiji se gine zbog 100 evra. Zamislite raskrsnicu na kojoj je neko na neki način, odnosno na neki način nemamo znak stop ili obrnuti trougao koji tu stoji. Pa nemamo ga, eto recimo nekog ukrao, to se nažalost dešava u Srbiji. Ali recimo zbog nečeg nemara i javašluka taj znak se ne postavlja, odnosno upravljač puta ga ne postavlja. I sada neko ko dolazi tim putem, koji nema pravo prvenstva, dolazi do raskrsnice, nema nikakav znak, vidi vozilo koje mu nalazi sa leve strane, ali je u verovanju da on kao desni ima prednost, ulazi u raskrsnicu, a ovo što se kreće putem spravom prvenstva zna da je na putu spravom prvenstva i dolazi do tragedije. Mi imamo takve smrtne saobraćajne nezgode u Srbiji koje se dešavaju zato što nije stavljen znak koji košta sa postavljanjem 100 evra. Znači, gine se zbog 100 evra. I zbog javašluka. Dakle, moramo mnogo da menjamo i što se tiče putara i što se tiče još mnogih drugih subjekata u bezbednosti. Neću puno da pričam za sada o tome, ali jako veliku ulogu imaju i lokalna samouprava, dakle opštine i gradovi, jako veliku ulogu imaju i da kažem škole i mnogi drugi institucije.
To je negde sledeće pitanje za vas, ali pre toga slušalac pita, nedavno je dobio vozačku dozvolu, ali ima 30 godina. Koliko dugo ne sme sam da upravlja? Da li to važi samo za mlade vozače i za starije? Nema nikakvih ograničenja.
Ne, može da upravlja, to ne važi za njega ako ima 30 godina.
Znači to su samo to je samo za mlađe, za maloletnike.
Samo ako dozvolite se nadovežem na ovo što je rekao gospodin Okanović, deo sredstava iz naplate novčanih kazni u skladu sa zakonom ide i lokalnim samoupravama.
Da, to je ono o čemu to je
isto jedan problem
da
o kome treba da se povede pitanje. Znači, da li će oni uraditi nešto, da li će obeležavati pešačke prelaze, da li će raditi trotoare, da li će raditi nekakve akcije u školama, edukovati decu, ali ta sredstva treba da budu iskorišćena na pravi način, naravno.
A recite mi nešto još o kaznama, kada pričamo o kaznenim poenima, koliko su to vozači ozbiljno shvatili i šta je sa oduzimanjem dozvola? To verovatno je onako ono što im najteže pada.
Evo vidite, sad ću vidjeti podatak, znači zaključno sa prethodnim 7. mjesecom ove godine, 250 vozača, znači nesavisnih vozača, je skupilo potreban broj kaznenih poena da im bude oduzeta vozačka. Ako uzmemo činjenicu da je dobar deo tih predmeta još uvijek u sudskom postupku, znači da je ovo informacija koja se, podatak koji se mora uzeti sa određenom rezervom. Po meni, za jednu godinu i malo više primjene jednog zakona, 250 vozača je jako puno. S tim, naravno, kažem, ako uzmemo i taj podatak da je određen broj slučajeva prekršilaca u postupku, da će imati isti ishod, mislim da, opet kažem, da nedovoljna je svest građana učesnika u saobraćaju.
Pre smo pomenuli maloletna lica koja dobiju dozvolu. Nažalost, najviše mladih strada na putevima u Srbiji. Negde je vaš ili negde sam videla podatak da ostanemo bez jednog odeljenja u školi godište uzrast 18 do 25 godina. To je opet alkohol ili nezrelost ili šta je u pitanju primjena zakona.
Sve u kombinaciji. Sve znači zajedno. Prvo i temperament mladih ljudi, a nezrelost i pre svega pustili smo ih u saobraćaj, a nismo ih obrazovali. Ponavljam, naučili smo ga da krene, da mu se ugasi motor, da krene pod ručnom, da prilikom skretanja zauzme pravilnu putanju, ali ga nismo naučili neke osnovne stvari. I da menja brzine. Znate u čemu je stvar? Mladi ljudi nisu svjesni šta rizikuju kada reše da se nebezbeno ponašaju. Vi kada uđete u kladionicu i stavite 500 dinara na neku utakmicu, vi tačno znate da rizikujete tih 500 dinara. Ali mladi ljudi nisu svjesni šta može da im se desi. Oni su negde pročitali nekad za neke saobraćajne nezgode, oni prvo veruju da to neće njima da se desi, a onda su ubeđeni ako im se desi, pa nije to toliko strašno. Oni ne shvataju da ugrožavaju život, da ugrožavaju svoje zdravlje, svoj neki miran, lep život. Oni nisu svesni šta se dešava. A u slučaju saobraćajne nezgode nije to nešto što se desi u trenutku i onda je sve posle toga zaboravljeno. Mi, inače, u sklopu akcije Školski čas za buduće vozače koji sprovodimo sa Kancelarijom za mlade grada Beograda, držimo predavanje deci u srednjim školama i onda im onako malo plastično objašnjamo kako izgleda to posle nezgode. Kada završite u bolnici, kada ostanete invalid, kada odete na suđenje i evo recimo jedan trenutak koji onako baš ostavlja priličan utisak na decu jeste kad im recimo kad ih pitate a kako biste vi, recimo, roditelju vašeg druga koji je poginuo zbog toga što ste vi vozili pijani, kako biste mu objasnili zašto njegovog deteta više nema? Pritom, taj prvi susret sa roditeljem poginulog druga se obično odigrava u sudnici. Pa im onda objašnjavamo kako zaista se to u praksi dešava. Pošto smo svedoci takvih suđenja. Deca se veoma zamisle posle toga i svakako posle takve jedne priče njihov stav prema tome neće biti isti. Dakle, sa decom treba dosta da se radi, sa mladima treba dosta da se radi i rezultati neće izostati. Jedini je problem što mi to ne radimo i zato nam se dešava da na mladi najviše stradaju saobraćaju.
E sad vas vraćam na ono što ste sami negde započeli, a to su opštine, lokalne samouprave koje čujemo dobijaju i neka posebna sredstva baš za tu namenu. Šta je po vama negde ideja i predlog da organizuju posebna tela ili organe u upravi ili da rade akcije?
Zakon o bezbednosti saobraćaja nalaže da svaka opština i svaki grad formira posebno telo za bezbednost saobraćaja. Mnogi opštine još uvijek nisu ni formirale ta tela, a mnogi opštine jesu formirale ta tela, ali praktično
na papiru
praktično nemaju čak ni ideju šta da rade s tim sredstvima. Imamo saznanje da određene opštine ta sredstva mimo zakona koriste za plate svojih službenika. Tako da tu situacija zaista nije, znači sad dolazimo u jednu veoma neobičnu situaciju. Osnovni problem u našoj državi je uvek novac, svuda, ne u Srbiji. Sad imamo novac, ali ga ne koristimo, odnosno praktično ne znamo ni da koristimo gde treba. Vrlo jedna čudna situacija, ali moram da kažem da opštine nisu jedine koje nisu ozbiljno to shvatile. Ni vlada Srbije nije formirala svoje telo za bezbednost saobraćaja koje je bila obavezna da formira do decembra 2009. godine. Dakle, zakon predviđa telo za koordinaciju koje treba da se činjavaju ministri saobraćaja, unutrašnjih poslova, obrazovanja, pravde i ostali ministri kojima je to u nadležnosti. Mi to telo još uvijek nemamo. Tako da, nažalost, imaju loš primjer.
Ali krenula je dekada bezbednosti u saobraćaju koje su Ujedinjene nacije pokrenule i možemo li tu da očekujemo da se vlada uključi aktivnije i da narednih 10 godina dođemo do nekog razumnih podataka? Naravno, uvek će biti nesreće na putevima, ali bar da ova statistike ne budu ovako.
Mi smo se kao deo vlade, kao Ministarstvo unutrašnjih poslova uključili. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo infrastrukture su bili organizatori konferencije Ujedinjenih nacija koja je bila u mesecu aprilu u Beogradu. Znači, naše zadovoljstvo je bilo da ugostimo stručnjake iz bezbednosti saobraćaja iz širom sveta na posao zemalja Europske unije i mi se nadamo, posle toga videli ste vjerojatno na Trgu Republike je bio jedan skup u kome smo ukazali na te probleme u saobraćaju, tako da svaka akcija, tako 1% poboljša stanje bezbednosti, utiče na svest učesnika u saobraćaju, mislimo da ima svoje opravdanje za svoje održavanje.
Da se vratimo na neke konkretne primere iz Crne hronike. Imali smo pre nekoliko dana jednu stravičnu saobraćajnu nesreću na pružnom prelazu i na tim prelazima u Srbiji se jako puno gine. Čak negde Železnica Srbije priznaje da je svaki peti prelaz obeležen kako treba. Gospodine Okanoviću, reagujete odmahivanjem glave,
Znate čemu se radi? Opet se vraćamo na onaj javašluk i da ljudi ginu zbog, ajde kažem, nevjerojatnih stvari. A vi činjenica da imate pružne prelaze koji nisu obezbeđeni branicima ili polubranicima. I to nije ništa neobično, odnosno to je sasvim u redu ako imate dovoljnu preglednost na tom pružnom prelazu. Ali imate pružne prelaze koji nisu obezbeđeni branicima, a gde recimo rastinje, gde je žbunje, gde su određene, da kažem, biljke okolo, da vi nemate potrebnu preglednost. I ljudi ginu zbog toga što neko nije došao i posekao žbunje. Verujte mi koliko to možda banalno i prosto zvuči. Ljudi ginu zbog neposečenog žbunja. Mi smo čak imali izjavu portparola Železnice Srbije koji je vašoj koleginici kad ga je pitala da li je moguće da vi ne sečete to žbunje, da ne obezbeđujete preglednost na pružnim prelazima, rekao, pa da li vi mislite da je to tako jednostavno? Znači, eto, nama odgovoran čovjek iz Železnice objašnjava da,
zbog toga, da.
To je jednostavno. Znači, imamo takve vrste prelaza. Imamo prelaze koji jesu obezbeđeni branicima, ali su tu branici neispravni. Podsećam na slučaj taksista iz Valjeva koji je poginuo pre nekoliko meseci da je rampa bila dignuta, a naišao je voz. Imamo slučajeve da rampe budu spuštene po nekoliko sati, pa ljudi izgube poverenje u to rampu, pa krenu sami da zaobilaze, pa se desi tragedija. Imamo slučaj da je rampa dignuta, a da su crveni treptači uključeni, pa onda ljudi ne znaju šta da čine. a nismo čuli da je protiv bilo koga, recimo iz Železnice Srbije, podignuta krivična prijava zbog toga što je neko poginuo.
Ali je neverovatan podatak koji oni sami priznaju, da na svakom petom prelazu postoji rampa, branici, polubranici i ostala.
Ma nije to problem. Nije to...
Oprema, gospodine Malešiću, imate vi nešto da dodate vezano za ove pružne prelaze u Srbiji?
Kako da ne, to je veoma ozbiljan problem. Neka neproverena informacija da preko 1000 takvih pružnih prelaza ima u Srbiji. Podatak da je u ovoj godini, ako izuzmemo ovu zadnju nesreću koja se desila, gde je poginulo troje lica, imali smo troje lica nastradalih. Znači, pre i ovo tri, znači to je šest, nažalost šest života. U protekloj godini, znači u ovoj situaciji u saobraćaju, znači gde se ukrštaju put i železnička pruga, nastradalo je čak 14 lica. Problem je ozbiljan i problem alarmantan. Svi ovi razlozi koje je gospodin Okanović rekao su na mestu. Nama su se javljali ljudi sa pitanjem, kažu, pa vidite, rampa se spusti, pola sata ne prolazi nikakva kompozicija, kad prođe kompozicija, još pola sata ostaje. Tu puno prostora ima da Železnice Srbije i svi zajedno učinimo da se to popravi. Pazite, šest života je ove godine izgubljeno. Ako ništa ne uradimo i ako opet dođemo sledeće godine sa istim pitanjem, svi smo odgovorni.
Gospodin Okanović, vi ste nešto htjeli da kažete ovo ili da pričamo o onome što je takođe problem, to su motociklisti.
Može samo da dodam na ovu prethodnu temu. Nažalost, o ovom problemu sa pružnim prelazima se ne priča dok trenutka još nešto ne desi. Znači, mi ćemo sada
pričati... To je za Srbiju sasvim u redu.
Da, znači, mi ćemo sada pričati o tome. Nadam se da se ne desiti, ali ako se opet desi neka nezgoda i opet ako budemo pričali vi, kolega i ja, opet ćemo reći šta smo mi to radili, gde je naša odgovornost.
Dakle, ovde, ovo je pitanje za Železnicu Srbije pre svega.
Pa i za sudovi tužilaštva takođe.
To je neverovatno što vi kažete da niko zbog toga nije odgovarao, a to je ravno ubistvo nekih ljudi. Motociklisti takođe puno ginu. Kad smo pričali o mladima, nisu to samo mladi. Vidi se, primetno je da malo više nose kacige, ali tu su negde krivi i vozači koji na njih ne obraćaju pažnju i plus oni koji jako brzo vozimo po gradu stalno u neko zlo doba noću da čujemo gde je tada saobraćena policija. Recite prvo vi, gospodine Okanović.
Znate šta, evo sad kad ste pomenuli saobraćenu policiju, jeste do određenog trenutka bila situacija da smo imali vrlo, hajde da kažem, neprijatne scene i to u glavnim ulicama, međutim moram da iskažem zadovoljstvo radom saobraćajne policije koja u poslednje vreme, ajde da kažem, započela jednu ofanzivu na bahate motocikliste. Tako da, što se tiče većih gradova u Srbiji, konkretno Beograda, vi više nećete noću naići na takve scene kao što ste nalazili ranije. I to je jako dobro.
Dešava se po Novom Beogradu još uvek.
Biće toga sve manje, u to smo sigurni. Međutim, opet je to malo širi problem. Ne možemo samo da svedemo problem na vozače motocikala i ostale vozače koji
se
njim učestvuju u saobraćaju.
Da, oni se žale i na druge učesnike u saobraćaju, da njih ne poštuju dovoljno i ne,
pa
da
znate
ne
šta,
sad, ko je
i tu se opet
krim?
Gine i tu se opet gine zbog, ajde da kažem, nevjerojatno banalnih stvari. Motociklisti ginu zato što recimo vozač automobila koji se kreće ispred njih odluči da naglo skrene u levu stranu jer vidi parking mesto, a pri tome ne uključi pokazivač pravca. Znači, motociklisti nam ginu zbog toga što je nekoga, ajde da kažem, mrzelo da napravi jedan mali potez levom rukom i da uključi žmigavac. A motociklisti ne ginu samo zbog propusta ostalih vozača. Motociklisti nam ginu i, recimo, zbog propusta putara, zbog blata na putu, zbog šljunka na putu, zbog neobeleženih rupa. Nećete verovati, motociklisti padaju čak i zbog oznaka na kolu, zbog onih belih linija i pešačkih prelaza.
Koji su klizave čak.
Jeste, tako da kad pričamo o motociklistima, ima mnogo faktora koji doprinose stradanju te grupe učesnika u saobraćaju, koji inače je trenutno najugroženija grupa u saobraćaju. Ali moram da kažem da ono što je posebno zabrinjavajuće, što ne postoji nikakva, apsolutno nikakva edukacija za buduće vozače motocikla. Dakle, vozačka dozvola A kategorije se trenutno stiče tako što vi odete u policiju, dobijete L tablicu, vratite posle 25 dana, pri tom uopšte niste u obavezi da ih koristite. Dakle, možete da držite 25 dana u fioci, posle toga izađete, poležete testove koji su praktično isti kao i za automobil. a onda izađete na poligon, uradite jedan određen manevar na poligonu, malo se provozate po ulicama i vi ste, eto, prema zakonima Srbije, sposobni da upravljate motociklom, pri tome sve to možete da izvedete recimo na nekom skuteru od 125 kubika, a onda posle toga sedite na neki sportski motocikl od 1000 kubika, koji praktično nema nikakve veze sa ovim motociklom i zato nam se i dešavaju tragedije.
Gospodine Malešiću.
Nažalost, sve u pravu. Sve ove činjenice su apsolutno tačne. Saobraćajna policija u ovim mesecima kada se motociklisti pojavljuju na ulicama, znači znamo da se 3-4 meseca u toku godine, kada je lepo vreme, kada su letnji meseci, motociklisti izlaze na ulicu i samo želimo da razjasnimo jednu činjenicu. Mi ne tretiramo sve vozače motocikla kao bahate vozače. Po našim nekim procenama to je jedna manja populacija, znači recimo 5-7% u odnosu na naše intervencije, naše analize, koji jednostavno ne mogu da shvate ili da ne znaju taj motocikl da koriste, ili da misle da ga znaju da koriste, ali ga ne koriste na kako treba. Mi smo uveli novi sistem rada, jer nama saobraćajna policija ostaje da reagujemo ka uzroku. Znači da rešavamo na taj način, naravno, i da planiramo određene aktivnosti prema problemu koji može desiti ili se već dešava. Mi smo se opremili sa određenim civilnim motociklima. Ti motocikli su u upotrebi. Izneću vam recimo podatak koji je onako za jednu ozbiljnu analizu. Znači, pošto su motocikli uglavnom bahato ponašaju u večernjim satima, znači kada je manja vidljivost, kada je manji broj vozila na ulicama, manji broj pešaka, jer im to omogućava određenu širinu da mogu da koriste veće brzine. Naravno, upravo to. Mi smo radili jednu kontrolu na ulicama Beograda, i to znači na pojasu samog centra grada, od Terazija do Slavije. Od 50 motociklista koji su kontrolisani od strane saobraćajne policije, čak 14 njih je upravljao motociklima bez položenog vozačkog ispita. Ako tome još dodate podatak da je...
Mislite na ovaj način za A kategoriju ili za B, ovo...
Da, za A kategoriju. Za A kategoriju. Naravno, ako tome dodate još podatak da je od 50 kontrolisanih motocikla 10 neregistrovano, znači opravdano se sumnja njihovu tehničku ispravnost, i ako dodate da polovina tih vozača ne nosi zaštitnu kacigu, da voze pod uticajem alkohola, naravno da oni sami sebe svrstavaju u tu grupu rizičnih učesnika u saobraćaju.
Da kažemo par reči, jesmo ih negde pomenuli kroz ovaj razgovor, ali ne kao posebne učesnike u saobraćaju, pešaci. Ne možemo uvek kriviti vozača za smrtni ishod kada je pešak u pitanju. Često se dešava da oni pretrčavaju na nekim jako, jako čudnim i jako opasnim mestima. To je opet šta, svest, edukacija, zakon, šta?
Pa reći ću vam da smo mi jedina država, zvanično potvrđeno, jedina država u kojoj pešaci prelaze autoput i ginu na autoputu. Dakle, zaista imamo problem sa stanjem svesti, ne samo vozača, nego i pešaka. Ima tu nešto što se može da nazvati i opšta kultura, dakle, i od kuće nosimo da kažem, neko vaspitanje, ali eto, problem je u tome što se kod nas malo češće okrivljuju vozači, čak smo čuli saopštenje od jedne nadležne institucije da vozači treba da očekuju i da predviđaju greške pešaka, što nije tačno. Dakle, pešaci nažalost moraju sami da snose odgovornost za svoje greške, ali je problem što pešaci obično svoje greške plaćaju veoma skupo, mnogo skuplje nego recimo vozači automobila, koji ako pogreše možda imaju samo neku štetu na braniku, a pešak kad pogreše njega to košta mnogo skuplje. Ja bih sada možda za kraj rekao da mi nećemo imati bolje rezultate u bezbednosti saobraćaja sve dok se ne dogodi jedna ključna stvar, a to je dok država odlučno nestane iz ovoga. Dakle, nama nedostaje ovde odlučna politička volja. Naši političari to izgleda ne vide kao neki problem u ovom trenutku. Mi se nadamo da će već na sledećim izborima političke partije u svom programu i u svojim predizbornim obećanjima da iznesu pred birače i kako misle da reše ovaj problem stradanja na putevima. Pri tome moram da napomenem, to nije samo jedan veliki ljudski gubitak za ovu državu, već jedan veliki materijalni gubitak za ovu državu. Kao što ste rekli, šteta prevazilazi milijardu evra godišnje. ne samo što nas košta u novcu, nego što angažuje neki kapacitete. Dakle, kada dođete u bolnicu, a lekar ne može da vas primi, odnosno ne možete da legnete, ali nemate dovoljno kreveta, imajte u vidu da 1/3 bolničkih postelja u Srbiji zauzimaju povređeni saobraćajnih nezgoda. Njih ne možete odbiti i reći im dođite za mjesec dana, nema mjesta, njih morate da primate, a oni zauzimaju mjesto možda nekome ko boluje od raka ili neke druge teške bolesti. Imajte u vidu da veliki broj predmeta u sudovima takođe i saobraćajnih nezgoda, pa kad onda čekate godinama da se reši neka vaša parnica, imajte u vidu da je to možda zbog toga što vam neki drugi iz saobraćajnih nezgoda zauzimaju termine u sudu. Dakle, to je jedan veliki problem za nas, ali bojimo se da država to još uvijek nije shvatila na pravi način. Kada se to desi, onda ćemo svakog imati mnogo bolje rezultate.
Gospodine Malešiću, šta kaže MUP na kraju? Kad može ova statistika i na koji način da se promeni? Da li se slažete s ovim da država zaista treba da shvati već jednom da čitava jedna armija ljudi godišnje ili nastrada ili sa teškim povredama, sa doživotnim posledicama i plus ove materijalne štete o kojima smo govorili?
Pa statistika je nemilosrdna. Znači, ako se vratimo nazad na početak ove zadnje decenije, znači kada je ginulo na putovima Srbije preko 1000 ljudi, ako imamo prošlu godinu gde je nastradalo 660, znači imamo prostora i dalje da radimo, da se svi zajedno angažujemo. Znači, mi kao državni organ u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima ćemo raditi ono što smo obavezni i ono što nam je društvena obaveza u ovom sistemu. Mislim da ako ništa, da ovaj razgovor koji smo vodili kod vas ovde će da trgne ostale učesnike u sistemu saobraćaja, u sistemu bezbednosti, da vide gde je njihova uloga i da te obaveze koje im proističu iz zakona ili iz nekih drugih odredbi počnu da primenjuju i da svi zajedno doprinesemo bolje stanju bezbednosti.
I slažete da zaključimo, dakle, krivi su svi i da upozorimo sve učesnike u saobraćaju da imaju jedan život i da čuvaju svoj i tako čuvaju i tuđ život.
Svako od nas nosi deo odgovornosti za stanje u saobraćaju. Kako lično, tako i malo šire.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija U središtu pažnje koju smo posvetili bezbednosti u saobraćaju. Naši gosti su bili gospodin Damir Okanović i Slobodan Malešić. Hvala na pažnji i ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.
Središtu pažnje.